Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 29 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Sarajev ka filluar samiti Bërdo-Brioni, merë pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Tërheqja pjesërisht me vendimit për amnisti e presidentit të Maqedonisë konsiderohet i pamjaftueshëm. Nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Ukrainë, 16 persona të vdekur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Sarajev po mbahet samiti presidentëve të vendeve të Ballkanit i njohur me emrin Bërdo-Brioni. Në këtë samit po merr pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ai i Shqipërisë Bujar Nishani, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe presidentet e Bosnjë Hercegovinës, Kroacisë, Slovenisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Është paralajmëruar se do të mbahen takime bilaterale në të cilat do të diskutohet për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet vendeve të rajonit. Gjatë një diskutimi të djeshëm, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se të gjithë në rajone ndjejnë krizën, të gjithë jemi vende multietnike dhe të gjithë ndjejnë pasojat të asaj që po ndodhë, por gjëja më e rëndësishme është se kemi filluar të bisedojmë. Presidenti Francës François Hollande dhe kancelaria Gjermanisë Angela Merkel sot e shënojnë 100 vjetorin e betejës në Verdun, që ishte beteja më e gjatë në luftën e parë botërore. Gjatë kësaj ofensive në këtë qytet në verilindje të Francës në vitin 1916, e cila zgjati 300 ditë, janë vrarë më se 300.000 vetë. Të dy zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë pritet ta shfrytëzojnë këtë ditë të përkujtimit për të shprehur nevojë për unitet në kohën kur Bashkimi Evropian është nën presion për shkak të krizës së migrimit dhe rrezikut që Britania të largohet nga BE-ja. Duke folur para ceremonisë së përkujtimit, kancelaria Merkel ka theksuar se të jesh i ftuar në këto përkujtime tregon se në çfarë shkalle raportet ndërmjet Francës dhe Gjermanisë janë të mira sot, dhe ka shtuar se Evropa ballafaqohet me detyra të vështira dhe për këtë nuk ka dilema. Forcat kundërterroriste të qeverisë së Irakut janë vendosur në periferi të qytetit Fallujah për të parën herë prej 22 majit, kur ka filluar operacione për rimarrjen e kontrollit nga militantët e Shtetit Islamik. Këto forca irakiane që janë më të stërvitura dhe njësia më e dëshmuar në luftë, këto pozicione i kanë marrë dje. Por nuk është e qartë se kur do të filloj sulmi direkt për marrjen e Fallujah, që është okupuar nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik prej vitit e 2014. Fallujah, që është afro 50 km larg kryeqytetit Bagdad, është njëri nga dy qytetet e mëdha në Irak që ende mbetet nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik. Qyteti tjetër është Mosuli. Ushtria amerikane ka njoftuar se 50.000 civil mbesin të bllokuar në qytet dhe sa tyre nëpërmjet fletëve të hedhura u është rekomanduar që të shmangen hapësirave ku janë luftëtarët e Shtetit Islamik, ndërsa në kulmet e ndërtesave të tyre të vendosin fletë të bardha. Së paku 16 vet kanë humbur jetën nga zjarri që ka shpërthyer sot në një shtëpi të pleqve në një fshat afër kryeqytetit Kiev, ka njoftuar shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës. Njësitë e shërbimeve të emergjencës i kanë nëshpëtuar 18 vet, 5 prej tyre janë dërguar në spital me djegje të shkallës së ndryshme, tha Ministria e Emergjencave e Ukrainës. Një person konsiderohet i zhdukur. Në njoftim mëtutja theksohet se zjarri kishte shpërthyer sot herët në mëngjes në ndërtesën dykatëshe që është pronë private në fshatin Litoçki, 37 km në veri të Kievit. Në këtë shtëpi ishin të vendosur 35 vetë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryetari komunës Mitrovica Jugore, Agim Bahtiri, thot se si pas marveshjes arritur në bisedimet Kosovë-Sërbi në Bruxelles, afati për largimin e barikades në pjesën verjore të Mitrovicës është fundi i qershorit. Por çështje kontestuese është se cilës komuni takon fshati Suhodol, asa jugore apo verjore. Dje në pjesën jugore të qytetit është organizuar një protest, ku është kërkuar heqja e të ashtu quajturit Parku i Paqes. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se largimi barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqës, që është vendosur mbi urën kryesore mbi lumin Ibër, do të përfundojë në fund të qershorit. Bahtiri tha se revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, deri më tash ka mbetur pengi mosarritjes së një marrëveshje për shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe asaj veriore.
Unë jam këtu në negociata për urën e Ibër në Bruxelles, si përfaqësues i qeverisë Kosovës. Dhe vendimin që lëmë e këna marrë dhe këna shku marveshin është të fundi që shkurës për largimin e barikatës. Në do të me pritë zbatimin e saj nga bëje. Problemi është që pikat administrative të kufive, administrative të komunave, ende janë të pa definume për neve, janë definume, po për sërbë të ende janë pa definume. O që të është problemi që la nuk po fillon në ura. Dhe unë kom kërkuar konqenë energetik që kjatë kryet sa më parë që është mundur.
Kontesti që frenon shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave, Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut, qëndron tek fakti nëse fshati Suhodoll i takon komunës jugore apo asaj veriore. Deklaratat e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, për largimin e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqës, vijnë pas një proteste për heqjen e barikadës në veri të Mitrovicës dhe krimin e shqiptarve në shtëpitë dhe pronat e tyre. Iniciativa qytetare për veprim organizatore këtij aksioni përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se aksioni ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për angazhim në zgjidhjen e problemeve politike, ekonomike dhe sociale. Zëvendës drejtori rajonali policisë së Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se protesta ka kaluar e qetë dhe nuk është regjistruar ndonjë incident.
Protesta ka qenë në jug të Mitrovicës, që në veri nuk kemi të regjistruar incidente për këtë aspekt. Ona kemi qenë kontakt me kolegë nga drejtoria rajonale e jugut, që të kam përcjellë për sa afërmi këtë protest ka kaluar e qetë.
Ndryshe, Parku i Paqës i vendosur në urën qendrore në Mitrovicë, jo Rallëherë ishte bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve dhe sërbëve të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon thot se nuk pret që brenda periudhës së pranverës së këtij viti të bëhet një hap konkret drejt lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zonja Fajon shpreh shqetësim me zhvillimet rreth procesit të demarkacionit në Kosovë